Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida, aš jus įrašinėsiu. Kalbame apie viešąjį kalbėjimą, kalbame apie komunikaciją, apie žmonės, kurie siekia naujų karjerų, kurie tose karjerose, kuriuose dabar yra, nori jaustis gerai, nori spinduliuoti pasitikėjimą, nori spinduliuoti žinias ir visą, ką tik tai gali. Nomeda Marazienė čia studijoje, ji yra emocinės kompetencijos lavinimo trenerė. Labas, Nomeda.
Sveiki.
Kai išgirsti, kad kalbėsi su emocinės kompetencijos specialistu, visada toks atsiranda perpurtimas pačio savęs. Ojei, kaip veidrodis, kurį kažkas buvo paslėpę po užuolaidą. Ir galvoju, ai, yra tokia, tikrai yra tokia, buvau pamiršęs. Kaip gera, Nomeda, kad tu čia, nes noriu šiandien pakalbėti su tavimi apie tai, kad kiek daug komunikacijai gali duoti tai, kiek emocinės kompetencijos pas save turi. Tiesa?
Jei, iš tikrųjų, pirmiausia, tai dėkui labai už kvietimą, turėčiau tą malonį ir prasmingą pokalbį ir susitikimą. Ir iš tiesų, aš labai mėgstu remtis tyrimais ir tyrimai sako, kad tiek asmeniniam lygmenį, tiek komandiniam lygmenį emocinė kompetencija, tai reiškia gebėjimas dirbti su savo emocijomis, gebėjimas dirbti su kitų žmonių emocijomis, gebėjimas užmegzti santykį, gebėjimas, pavyzdžiui, motivuojančiai savo interpretuoti nesėkmę. Visi tie dalykai, reiškia, kurie leidžia, kurie suteikia žmogui galimybę, tam aišku reikia žinių, tam reikia įgūdžių paversti emocijas tokia produktyvė energija, lemia iki 50% galutinio rezultato.
Galutinio kokio? Ko mes visi siekiam? Kokio tik sieki tą akimirką?
Tiek matuojamų dalykų, tiek ir pasitenkinimo prasme.
Pavyzdžiui?
Nu, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie pardavimus, mes kalbam apie skaičių pabrūkšnio. Pavyzdžiui, pardavimo augimą, ten rinkos dalį, pelningumą, ne? Ir kartu klientų lojalumą, darbuotojų įsitraukimą. Bet jie tokie nematerialūs, bet jau emociniai dalykai.
Neerzinsiu klausytojų iki pat laidos pabaigos, nes manau, kad ir jie išgirdo, ko labiausiai norėtų pasimokyti iš to, kieno, žinai, treneriesi. Tų nelaimingų, prastų situacijų pavertimas tau naudingumu. Kas čia įvyksta?
Na, iš tikrųjų, daugybė tyrimų sako, kad emocijos tiesiogiai lemia mūsų sprendimų kokybę. Man vis dar tenka sutikti žmonių, kurie sako, žinai, aš labai logiškas, aš toks labai šaltų protų priiminėjau sprendimus, aš labai praktiškai ir emocijas aš pasilieku šalia. Nu, ypatingai dabar gyvenu tokiais įdomiais laikais anot kiniečio. Bet dalykas tas, kad mes visada niekada nesam logiški, mes visada esam alogiški, nes emocijos lemia mūsų sprendimų kokybę. Priklausomai nuo to, kaip mes jaučiamės, mes atitinkamai veikia mūsų kognityvinės funkcijos, mąstymas, suvokimas, dėmesio koncentracija, atmintis. Nu, kaip pavyzdys. Pavyzdžiui, didžiausia klaida yra daryti sprendimą supykus arba susierzinus ant kito žmogaus.
Ypač
ar
nuomonės,
nu, ir su artimaisiais. Ar su artimaisiais, ar, pavyzdžiui, vadovavimo situacijose, ne? Arba, pavyzdžiui, viešo kalbėjimo metu atgavau klausimą kažkokį tai kvailą klausimą tokį nelaiku arba perteklinį. Ir aš susierzinu. Viskas, tyrimai, sako, mūsų, reiškia, IQ krenta 40% žemyn.
Ir realiai, čia papildysiu,
taip. Realiai smegenys operuoja silpnapročio režimu. Iš patie IQ, jeigu dar gamta pagailėjo IQ, reiškia mūsų mąstymas, suvokimas, dėmesio koncentracija, atmintis, kritinis mąstymas, minus 40% gali drąsiai siekti silpniausios silpnaprotystės laipsnį, debilumo lygį. Arba, pavyzdžiui, jeigu žmogus jaučia baimę, susėti, pavyzdžiui, susirinkime ir jaučia baimę. Nesitikėkim iš tokio žmogaus kažkokių kūrybiškų sprendimų, kažkokių novatoriškų idėjų. Smegenys blokuojasi vaizdžiai, taip tariant. Ne, vienintelė mintis, kuri galą galvoja, kaip greičiau išeiti iš to nekomforto. Ne? Taip pat išeinant iš to, priklausomai nuo to, kaip mes jaučiamės, reaguoja impulsų kontrolė ir galimybė apgalvoti įvairias alternatyvas. O kaipgi dabar pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje?
Kaip gera, kaip pasielgti, norėjau pridurti, nieko nepridurkim, važiuojam toliau. Kaip gera, kad tu sakai apgalvoti, kaip elgtis tam tikroje situacijoje. Ką tik čia tokius didelius mokslus baiginėjau, kuriuose buvo pasakyta stabdykit save ir galvokit, ką mastot. Kiekvieną akimirką, kai tik tai jūsų galvoje zuja, stabdykit ir galvokit, kas čia vyksta. Aš pati, pavyzdžiui, gyvenu tekstais. Visada šlifuoju pavadinimus savo galvoje. Sėdžiu sodyboje su šeima ir leidžiu fantastinį savaitgalį ir žinau, kad vat, jeigu padarysiu gerą kadrą, aš žinau, ką prie jo parašysiu. Ir pusę dienos tą parašymą zulinu. Ir kol man tai atrodė labai labai natūralu, aš galvojau, kad, ai, nu taip veikia, nu aš tokia esu. Ir dabar galvoju, ką čia veiki? O apie ką čia tas pavadinimas bus? Mm-hmm. O ką jis tau duos? Mm-hmm. Gražesnė pasirodysi negu esi? Mm-hmm. Ar ne? Ar galima truputėlį daugiau apie tą tokį, tai ką ten mąstyti? Apie ką tos mūsų vat, pamąstymas iki to išėjimo viešo? Ką čia mes galim padaryti su savim? Uh-huh,
uh-huh. Nu, aš kai dirbu su dalyviais ar individualiai ar grupėse, visada naudoju tokį emocinio intelekto aksiomų terminą. Nu, yra teiginiai, kurių nereikia įrodyti. Nu, ir vienas iš jų. Emociškai brandų žmonės žino, kad bet kokioje situacijoje yra minimum trys alternatyvos, kaip pasielgti.
A, kaip gerai.
Ja.
Ir nėra padėties bei išeities.
Tai čia vat, optimisto vienas iš atributų, viltingas požiūris. Čia optimizmo pradžia, išeitis yra. Tiesiog, kas besitiktų, kokioje situacijoje besidurtų ir besidurčiau, turbūt kiekviena iš mūsų turėjom, žinai, kur, nu, nežinau dabar ką daryti, ar čia į dešinę ar į kairę, bet per se žinau, kad sprendimas yra. Ne? Tai va čia yra optimizmo pradžia. Bet grįžtant prie impulsų kontrolės, yra trys sprendimo alternatyvos kaip minimum. Ir ypatingai tose situacijose, kurios yra naujos, kurios, pavyzdžiui, turi aukštą rizikos laipsnį, rizikos, nu, sakykime, finansinės rizikos laipsnį, ne? Vat pagalvot, apgalvot, kaip būtų, jeigu būtų, ir pasirinkti vieną sprendimą, kuris leidžia pasiekti rezultatą su optimaliais resursais, optimaliais laiko, finansiniais, įvairiausiais techniniais resursais ir taip toliau. Tai va tas gebėjimas pastabdyti save, leisti atsistatyti savo impulsų kontrolį, pavyzdžiui, kai mus kažkas išmuša iš, va, taip, nu, iš emocinės pusiausvyros, at kažkoks force majeure'as įvyko, arba susidūrėm su kažkokia wow, visiškai netikėta pašnekovo reakcija, ne? Tai va tas, verta prisiminti, kad tada impulsų kontrolė yra labai silpna. Ir jeigu mes nieko nedarysim, iššoks autopiloto elgesys. Ir aš nebejoju ir pati, ir aš esu turėjus tokių patirčių, kur žiūrėk, per staigiai sureagavom, per aštriai sureagavom.
O dabar mėgaujamės. Nes kažkada buvo, tai tikrai, aha.
Taip, būtent. Taip, tai dar daugiau, arba ten sureagavom kažkokią per aštrią repliką, tokių subtilių įkandimų. Mm-hmm. Ir pasigalvojau, velnės, nu tikrai reikėjo. Nu aišku, kad nereikėjo. Bet tada, va tada pramušė tarpinė impulsų kontrolė buvo silpna.
Bet čia reikia užduoties. Duokim namų darbų, ką galima su to daryti. Kaip tai, va kaip, tai iš tikrųjų, va atsikeliu ryte, ką man su to daryti. Pagaut save ir vėl, kai tai vyksta, ar prieš tai galima?
O čia yra keletas dalykų. Pirmiausia, tai visada verta žinoti savo trigerius, kas mane išmuša iš tos emocinės pusiausvyros.
Gyvent su jais?
Juos ne tik tai su jais gyvent, bet juos atpažinti, juos pirmiausia žinoti, patys geriausi pasaulio derybininkai, pavyzdžiui, žino savo trigerius, ne? Juos žinoti, tada galima pasiruošti, jeigu ruošiuosi susitikimui su žmonėm, aš galiu pasiruošti, ne? Jeigu mane, pavyzdžiui, erzina lietai mąstantis ar lietai kalbantis žmonės ir manęs laukia toks pašnekovas, aš galiu pasiruošti. Ir kitas dalykas, tuos trigerius galima neigiamus paversti teigiamais. Jeigu, pavyzdžiui, mane erzina pastoviai žmogaus drama veide, va tai tokia, žinot, būna žmonių, kurie pastoviai. Tai aš, pavyzdžiui, galiu su savim susitarti, kad aš nesusierzinsiu pamačiusi tą dramos išraišką ne veide eilinį kartą, bet pasakysiu kažką tai gero. Pasakysiu kažkokį komplimentą arba paklausiu, kaip sekasi. Vat kažkur pakreipsiu kalbą kažkokią pozityvę seką. Tai vat žinoti savo trigerius, tai yra viena. Ir antra prisiminti, kad kai mus teigia kažkas išmuša iš pusiausvyros, pirmos 6 sekundės yra kritinės.
Nes tik 6?
Tik šiandien jau 6.
Labai gerai.
Tai čia yra geroji žiniau. Tai 6 sekundės svarbiausia neprisidaryti kažkokių nesąmonių. Tai čia visokių receptų yra, nes man suskaičiuot pakvėpuot, kai ir tai žmonės sako, žinai, kaip mane subiesina, koks mylas ten atėjo su šauktuku. Aš atsistoju ir stoviu gandro pozui. Ir nieko nedarau. Aišku, vienintelė mintis, kurį kalą galvoju, kaip jūs laikyti. Ne? Tai vat žinot, kad pirmo 6 sekundės yra labai labai rizikingas laikas.
Nu, bet čia dar tokį truputėlį giliau lyskim. Tas toksai vis susilaikimas, vis toks savęs gandro pozoje pastatymas, ar ne? Tas toks mūsų sustingimas. Ar ilgainiui neturėtumėm kažkaip dar kažko daryti? Tai jeigu vis sustingstam, per dieną gaunam 20 elektroninių paštų ir 10 iš jų mus priverčia sustingti. Mm-hmm. Būna taip, gaunu elektroninį laišką ir neskaitau iki ryto. Mm-hmm. Taupau. Žinau, kad nebus ten kažko gero. Mm-hmm. Gal čia dar kažką reikia su savim daryti? Jeigu jau pagaunu, kad žiūrėk, pusę tų laiškų mane kažkaip veikia. Kažkas veikia. Tai gal, nes tai laiškais blogai kažkas.
Taip, iš tikrųjų, tai yra dažna atidėliojimo priežastis, nes mes nenorim ten vidaus savo sujaukti. Mm-hmm. Tačiau, žinant iš to, ką prieš tai kalbėjom, vat, kai žmonės žino savo trigerius, jiems pasidaro daug lengviau padaryti dalykus. Pirma, tai neišėti iš emocinės pusiausvyros ir išgirsti žinutę, suprasti žinutę.
Savo paties?
Ne, siunčiama žinutė. Taip. Siunčiama žinutė. Pavyzdžiui, gavau laišką,
jo.
Ne? Tai aš vietoj to, kad aš susierzinsiu, aš žinau, kad aš susierzinsiu.
Mm-hmm. Ja?
Tačiau aš gebu atskirti žinutę nuo santykio.
Būtent. Jeigu, mm-hmm. Būtent. Ką iš jos pat išsinešu.
Taip. Mm-hmm. Ir ta emocinė reakcija, jinai tampa, na, neutrali, gal čia būtų per drąsiai pasakyti, bet jinai netrukdo išgirsti ir suprasti žinutės, tai viena. Ir antra, kai gebam dirbti su savo trigeriais ir impulsų kontrolę, mes geriau suprantam kito žmogaus ketinimą.
Taip. Nes jo ketinimas yra tik žodžiuose.
Jis gali būti visoks, tas ketinimas, bet jis yra tekste, jeigu jau mes kalbam apie
laišką.
Apie laišką,
taip.
Ne? Ir tu, tai ko tas žmogus nori, koks yra ketinimas. Ir kol emocija neįsprasta, ir aš sakau, kol emocija yra užpylus kritinį mąstymą, yra sunku susivokti, kur kas priežastis, kas pasiekmė, koks tas pats ketinimas, ko žmogus siekia, ne? Nes visa energija yra nukreipta į...
Puikiai, ir aš čia jau labai noriu papasakoti apie tai, kaip vyksta su komunikacija.
Taip.
Spaudos konferencijos metu, konferencijos žiniasklaidai, ne, metu labai labai dažnai žmonės ateina ir sako, aš tik duokit man mano žinutę, aš ją pasakau, ir baigėsi. Tačiau valdybose taip vyksta, ar ne, susirinkimuose, kaip tik leiskit, aš gal pirmas būsiu ir paskui jūs sėdėsiu ir sakysiu, jūs tai žaiskit, darykit ten, baiminkitės, man jau viskas. Ir tada, kas atsitinka? Ta žmogus, jeigu yra daug kamerų, jis jį filmuoja, jis pasako savo žinutę, pasako ją labai gražiai, savo tonų, savo emociją, tokia viską, ką repetavo ar iš savo prigimties atsinešė, nesvarbu. Prasideda žurnalistų klausimai. Ir niekas nežino, kurią dalį įsidės į televiziją, ar ne? Bet prasidėjus žurnalistų klausimams žmogų išmuša. Ir jis pagavęs, pavyzdžiui, pikto klausimo mintį, taip pat ir atsakinėja. Ir čia apie tuos pačius dalykus, tik tai truputėlį iš verslo, jau jeigu į komunikaciją visai, tai pamoka, nu, didžiausia, tai būkit tokie, kokie atėjo atsakyti savo žinutę. Kaip aš sakau, atlaikykit. Nu, atlaikykit tas 20 minučių, kurias trunka spaudos konferencija, net jeigu tema labai jūsiška, arba visai ne jūsiška ir jūs ten pasodino tik dėl to, kad ir jūs ten turite būti. Atlaikyti lygį, sakau, o pasakykit tokiu pačiu tonu ir balso tembru ir pertraukomis ir pauzėmis visą kuo, kaip jūs pradėjot savo žinutę. Sako, neįmanoma, tai kaip atrodys tam žurnalistui, kuris klausia. Nesvarbu, svarbu tai, ką jūs nešat, kokioje jūs rolėje esat. Ir viskas tinka ir, man atrodo, ir susirinkimams.
Labai tinka ir dar tęsiant pačios labai, labai gerą minties eigą, man atrodo, kad yra labai svarbus iš tikrųjų ir va, tas nuostatų lygmo, kai mes kalbam apie komunikaciją, labai svarbu su kokiom nuostatom ateinami susitikimą.
O tai
ir taip, nes vieni ateina į susitikimą pakalbėti, mat, jeigu iš pačios pavyzdį paėmus, atėjau pasakyti savo žinutę, aš atėjau pakalbėti, kiti ateina pasikalbėti.
Taip.
Ir per pirmas 2 sekundės, be tyrimai sako, kai mes susitinkam, gali būti žodis nepasakytas, gali būti akių kontaktas nesuvaišęs, mes jau būnam apsikeitę, pasiskolinę vienų kitų emocijas, taip. Ir iš kūno kalbos, jau kai pradedam kalbėti, ir vokalinių charakteristikų, tos vokalinės choreografijos, jose skamba nuostatos, vat kiek yra tos abipusės vertės kūrimo nuostatų. Tai tas pats ir viešo kalbėjimo metu, vieni ateina pakalbėti. Pasakyti savo idėją, bet kontaktus auditorijai nesigauna.
Jau tik ne to. Yeah. Jau tik
taip,
jo.
Jo, jo. Kiti, žiūrėk, praėjo, įėjo pro duris ir matai, kad žmogus atėjo pasikalbėti. Vieni ateina į darybas derėtis, kiti ateina derėtis su. Ir at, išeinant iš to...
O nėra trečio? Man kažkaip trečio lyg pritrukau.
Derėtis su kažkuo.
Taip, ne?
Bet tas angrėžinė dalelytė, ir čia ne tik žodžio žaismas, jinai atspindi empatiją bendravime. Ar man apskritai yra svarbus žmogus, su kuriuo aš bendrauju? Ar mano dėmesys yra perkeltas į kitą žmogų? Ar man tas žmogus yra įdomus? Dar daugiau naujausių tyrimai sako, čia viena Harvardo profesorė su kolegomis įrodė, kad jeigu mes norim susijungti emociniam lygmenį, reikalinga dar viena nuostata, ne tik domėtis, ne tik tai besalgiškai gerbti, bet ir norėti išmokti kažką tai iš kito žmogaus.
A, kaip gera.
E, ir čia labai aukštas aktyvumo lygmo.
Super.
Ne tik man esi įdomi, bet aš noriu kažką iš tavo nuomonės, iš tavo pasaulėžiūros, iš tavo patirčių, iš tavo požiūrių, kažką išmokti. Ne?
Ir aš tu galiu net turėti tokį norą labai atvirą.
Taip.
Galiu net ir pasakyti, ne, kad aš ir pats augu.
Taip, taip, aš noriu paaugti.
Taip.
Ne? Aš noriu dalintis, aš noriu kažką gauti iš tavęs, aš noriu tau kažką duoti. Ne? Ir va tokiu būdu mes generuojame energiją.
Taip.
Ir grįžtant prie pačios pavyzdžio, todėl sunkiai ir gaunasi, kad kai savo pasakyti yra paprasta. Ne? Bet kai tik tai kažkas tai užkabina, va tada savęs valdymas, kaip nesusierzinti. Ir čia, va, pavyzdžiui, viena iš bazinių nuostatų, kai mes kalbam apie tokią sėkmingą komunikaciją, ne tik tam loginiam lygmenį argumentų, bet ir emocinių, yra nusiteikimas, kad aplinka, kas be būtų, ar tai žurnalistas uždavė klausimą, ar kaimynas ten kažko nepadarė,
ar generalinis
direktorius, ar auditorija ten va, netaip žiūri ir netaip reaguoja. Aplinka yra geranoriška mano atžvilgiu. Kas be atsitiktų, aplinka yra geranoriška.
Su tokiu nusiteikimu reikia ateiti?
Taip. Taip. Ir būtent dėl to, kad kartais ir pati tikiu turi tokių patirčių, žinai, sutinkam žmogų, matai, pirmą kartą, porą sekinių, ir atrodo milijoną metų pažįstamas.
Viskas aišku.
Ir būna tokių, kur sutinki, žinai, porą sekinių, šoks smegenų uždegimas prasideda, ir vat, nes žmogus aplinką mato kaip priešišką. Va čia yra pradžia. Kas be atsitiktų? Ar susidurtų nuomonės, ar kažkas kažko nepadarė, nesilaikė susitarimų, pasikalbėkim. O tada taip įsijungia, taip vadinama gausos filosofija, mąstymas, atsiranda tokia, žinai, toks suvokimas, kad žiūrėk, visiems visko užteks. Užteks laiko, užteks pinigų, užteks draugų. Pasikalbėkim, sprendimas yra. Ne? Yra su tokiai žmonėm lengva. Ir kaip taisyklė, tada žiūrėk, ir sprendimą priimam patį geriausiai, ir kas nemažiau svarbu, abiejų, arba kiek ten tų pusių bebūtų, įstraukimas yra maksimalus.
Oi, kaip nerealu, nuo Meda Marazienė čia laidoje, aš jūs rašinėsiu, mes tęsim mūsų laidą, nes labai labai nedaug laiko turim, du paprasti klausimai. Aš taip sakau, kad iššoku į tai, kas įdomiausia, o dabar prieikim prie tokio bendrų dalykų. Kokie mes... gal net yra tipažas kažkoks, koks tikrai labai labai daug kas save atpažins, nes dabar, kai kalbam, sako, jo, čia tas mano kolega, aha, mano vyras, va, visiškai, va, tai, va tokį, va tik paklausi jo ne taip ir jis čia užsiplėskė, ne? Ir o ko išmokti? Ir ko mes galim išmokti ir ko mes mokomės? Ar mokomės būti tais tokiais, vat kaip parašyta, kokie mes turim būti, ar kaip tik autentiškume suvokti, o ką mes galim tame autentiškume pasiekti? Du klausimai.
Aš labai džiaugiuosi, nes aš stebiu, kaip keičiasi Lietuvos apskritai emocinė kultūra, dirbu su įvairių sektorių žmonėm ir jinai tikrai keičiasi dramatiškai gerąją prasme.
A čia dėl jaunimo ar dėl situacijos pokyčių?
Žinot, amžius ne diagnozė. Taip, bet aš matau vis daugiau žmonių, kurie domisi, nes tam, kad emocinis intelektas kaip galimybė, kad jinai taptų emocinė branda, reikalingos žinios, reikalingi įgūdžiai. Ir man atrodo, kas mus vis dar labiausiai ribuoja, man atrodo, du dalykai. Vienas iš jų tai yra, pas mus dar per daug yra naivaus realizmo, tai dažniausiai daroma mąstymo klaida, tas įstikinimas, kad žinau, kaip turi būti. Ir mano nuomonė teisinga, teisingiausia. Ir vat kai tik tai išgirstu žmogų, kuris sako, tu supranti, esmė yra tame, ir aš galvoju, kieno esmė, tavo, taip. Arba čia nėra ko nesuprasti ir taip toliau. Tai vat tas suvokimas, kad kai susiduria nuomonės, tai dažniausiai iškyla klausimas, kas neteisus. Laura neteisi, aš neteisi, ar mes abi neteisios. Spėk galutiniam rezultate, kas bus neteisi. Kitas žmogus, ar ne. Tai vat tas sustabdyti savo tą norėjimą būti teisiu arba teise.
Bet tiesiog sustabdyti. Aš kažkaip tą šešitą matau, ar ne, kad tu matytum devynis, aš šešis. Ir mes galim čia ginčytis.
Vienas iš labai gerų kampų, ne, šitas. Taip. Ir kitas, tęsiant va šitą, kaip sustabdyti tą savo norą būti teisiu arba teise, prisiminti besalginės pagarbos nuostatą. Mano galva, pas mus yra labai daug painiavos tarp dviejų sąvokų. Besalginė pagarba ir tolerancija. Tolerancija lietuvių kalbos žodynė yra išversta kaip pakanta. Ir aš suprantu, galima pakentėti kėdę, galima pakentėti spaudžiančius batus, bet kaip pakentėti kito žmogaus nuomonę, va šito aš nesuprantu. Ir besalginė pagarba tai yra gebėjimas priimti kito žmogaus nuomonę ir emocijas kaip svarbes. Nebūtina sutikti, bet būtina gebėti priimti kaip svarbes.
O kažkai svarbes? Kaip esančias? Egzistuojančias
taip,
ar svarbes.
Taip,
man čia du skirtingi dalykai.
Jeigu žmogus pasakė savo nuomonę, reiškia, jisai išleido savo produktą. Tai klausimas, kaip tu žiūri į tą produktą.
Gerai.
Jeigu iš karto nuvertini ir
geras.
Jis
neturi būti nulinis, jis neturi neutralumo turėti, jis svarbus.
Taip, jis yra svarbus.
Kaip įdomu.
Nes vienas iš kiekvieno žmogaus tavo, mano visų kitų emocinių poreikių yra pripažinimo poreikis.
Ir tai mes parodydami.
Taip.
Kažkaip galime eiti toliau,
taip,
ar ne?
Taip, nuomonė gali būti absoliučiai priešinga, negu mano turima. Bet man tavo nuomonė yra svarbi. Pasikalbėkim, padėk man suprasti. lyskime gilį. Vat čia yra empatijos niuansai.
Ir už tokią komunikaciją mes esam.
Iš tikrųjų taip.
Buikiai, nespėjom, Noveta Marazienė, nespėjom pakalbėti apie tai, kaip mokytis, ką daryti. Pasakyt, būtinai Noveta, pamatysiu ten daugiau informacijos. Emocinės kompetencijos lavinimo trenerė, kuri sako, kad mums reikia tiesiog priimti kito nuomonę, kaip svarbę. Ačiū to labai. Laida, aš jūs įrašinėsiu kartu čia su Laura Dabulyte. Jau susitiksime ir kitą savaitę. Iki.
Ačiū labai, Laura.